Koolikell. 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 Tere, hea raadiokuulaja! Taas on eetris saade Koolikell ja teiega on stuudios tuleviku hariduse piirn koosseisus Tiia Lister, Argo Puinevits, Margus Saks ja mina olen Liina Vaher. Ilmad on läinud külmemaks, mis tähendab seda, et eestlased panevad enam soojemalt riidesse. Ja eestlased on üldse iseloomustatud kui emotsioonide vaeseid inimesi. Et aga see vist kehtib eelkõige täiskasvanute kohta, sellepärast, et kui me läheme lasteaeda, siis seal me näeme ikka seda tavapärast elurõõmu ja kilkeid ja hästi palju küsimusi ja arvamusi ja naeru ja ka kurbust ja viha ja kõiki selliseid normaalseid emotsioone, nagu inimesel ikka kaasas käivad. Aga täiskasvanutel tänavapildis neid emotsioone mingil põhjusel enam nii palju ei näe. Noh, võibolla räägime, et 25 pluss siis, et täiskasvanutel on neid vähem näha. Kindlasti vähem näha, kui võibolla Lõuna-Euroopa poole vaadates. Ja tänase koolikella saate me võiksime pühendada ühele küsimusele vastuse leidmisele. Nimelt, et kas emotsioonidel on meie elus ja kas emotsioonidel on ka näiteks koolis kohta? Ja milline roll üldse emotsioonidel on ja kas nad üldse on tarvilikud, et kas me peaksime kõike seda, mida me tunneme või mõtleme või kogeme kuidagi moodi välja näitama või sellega suhtestuma või milleks neid üldse vaja on? Et Tiia, oskad sina anda äkki sellise psühholoogilise vaatenurga, et miks inimesel on üldse emotsioone vaja?
Tegelikult ei ole ma selle sinu lausega nõus, et võib olla nii, et emotsioone ei ole, või et eestlased on vähe emotsionaalsed. Tähendab, emotsioonid on nagu selline inimese hingeelu parameeter või termomeeter on vist õigem öelda, et millega ta mõõdab ise enda olukorra, kas plusse või miinuseid, et kas ta on hea olla või halb olla, ja seda, et milline on see olukord või see situatsioon tema ümber. Ja kui näiteks on, ütleme lapsel, olnud kaua aega paha või täiskasvanud inimesel võib ju ka nii olla, et tema ümber või tema enda sees inges on paha olla, siis võib küll olla nii, et ta külmutab ennast ära ja räägitakse ju alkoholiperekondades, et on külmunud laps inimese sees. Noh, võib olla külmunud naine, kellel on paha elu, et on ennast ära külmutanud või tema hing on ära külmunud või võib olla ka külmunud mees või ma ei tea, ühesõnaga, et kui on inimene pikka aega elanud sellises olukorras, kus emotsioonide tundmine on väga raske, paha, ei saa tunda, siis võib olla end olukord, kus neid ei ole. Aga igal teisel juhul ülejäänud kõigil juhtudel on normaalse inimese normaalne see olukord, et tal on endaga seoses emotsioonid, et ta tunneb ennast kas hästi või õnnelikuna või rõõmsalt või ta on vihane või tunneb hirmu või on paha olla või sõltuvalt milline tema on see hingeelu olukord on. Ja samamoodi, kui ta nagu on kellegagi koos, kellega ta on hea olla, siis ta on rõõmus ja õnnelik ja heas tujus ja kui ta on kellegagi koos, kes teda vihkab või ta aga on paha olla või koolis näiteks, kus on hirmus lärm või kus me joostakse ja kakeldakse või keegi ütleb halvasti, siis tal on negatiivsed emotsioonid ja see on nagu ainuvõimalik olukord. Nii et selge on see, et kui sa ütled, et emotsioon on vähe, siis need emotsioonid peavad olema kusagile peitu pigistatud või ära nullitud või kraadikaas nii-öelda piltlikult öeldes katki visatud ja öeldud, et ma saan hakkama, ma ei mõtle, ma ei tegele, kuigi ma teise poolt saan aru, et on mõningad inimesed, kellel ei ole emotsioonid nagu nii tähtsad, aga et neid olla ei saa, ei ole, sellega ma küll nõus ei ole.
Et sina andsid praegu vastuse, et emotsioonid on igal juhul olemas, et ise asi, et kui palju me neid lubame välja paista.
Ma arvan küll.
Kas see kuidagi on seotud ka meie kultuuriruumiga, et kas kuskil tuleb see nagu piir ette või mis asi see piirab siis seda, et see ei ole nagu tavaks oma emotsioone välja paista lasta?
No kui me vaatame erinevaid rahvusi, siis on ju ka näha, et juba rahvuse pinnal inimesed on erineva, ütleme, emotsionaalsusega. Tulevad kohe silme ette italianod, kes räägivad nii, et kõik kuulevad ja mida nad, et kuulevad, vaid ka näevad, kuidas suhtlemine käib ja toimub. Ja kõik ümberkaudsed inimesed on selles haaratud, et kas nad seda tahavad või ei taha. Ja siis on teised inimesed, kes on tunduvalt endas tõmbunumad. Ja ma ei tea, kas nii saab päris täpselt öelda, aga tundub ka, et siin on midagi nagu ka laiuskraadiga pistmist. Et lõunapool olevad inimesed kuidagi nagu kõnelevad rohkem ja mida põhjapoole, mida nii-öelda energiavaesemaks läheb, siis seda ökonoomsemalt sõnade ja tunnetega ringi käiakse, kuni siis noh, külmumiseni välja.
Sul endal Argo on nüüd võrdlusmoment, et sa oled nagu kraadi võrra põhjapoole kolinud, et kas see peab paika?
Ma raske öelda, sellepärast, et ka ühe linna piires võib teha väga erinevaid ja vastandlik vaatlustulemusi ja järeldusi, nii et mina ei saa küll kindlasti mingisugust põhjapanevaid järeldusi öelda. Huvitav oli kuulata just hiljuti raadios, kus tsiteeriti kedagi ameeriklast, kes aastaid tagasi oli nimetanud soomlasi sellisteks emotsioonituteks ja niimoodi külmadeks ja siis seal võeti vastu telefonikõnesid ja arutleti selle üle, et kuidas siis soomlased nüüd tänapäeval on. Aga üldine tähelepanek minul on, et soomlastega on üldiselt üsna kerge suhelda. Ta on küllaltki lahked, valmis, ei ole sellist tõrksuse momenti, nagu võib Eestis kogeda. Palju rohkem on selles mõttes avatust. Ja isegi kui su soomekeele oskus ei ole suurem asi, siis varsti sa saad aru, et see ei ole üldse mingi probleem, sest ümberringi on tohutult palju inimesi, kelle soomekeele ei ole suurem asi. Ja kõik suhtlevad vaatamata sellele ja kelleltki ei oodata, et ta on nüüd perfektne, kui ta tema keele oskus, kui ta kuskilt mujalt tuleb. Ja selles mõttes nagu sellist avatust on küll. Miks? Jah. Aga samas, mis puudutab nüüd emotsionaalsust, see sõltub minu arust ikkagi eelkõige isiksusest või noh, inimesest, et kes kuidas on.
Temperamentist nagu
temperamentist, natuke.
Mm-hmm. Aga sul, sinu perel on nüüd väike selline Soome koolikogemus ka, et kuidas sulle tundub, et kas seal kuidagi see suhtlemise nagu võimalusi on rohkem või et noh, et sa ütled, et nad suhtlevad avatumalt ja ladusamalt ja pigem nagu naudivad võibolla seda rohkem kui eestlased võibolla pelglikud pisut. Et kuidas sulle tundub?
Jah, nii palju kui ma pojalt kuulnud olen, siis on seal diskussioonil rohkem ruumi. Rohkem on arutelu, ka mängu. Nii et kui esimesel päeval poiss koolist tuli, siis tead, mis me täna tegime. Mängisime uunot. Noho, et mis siis nüüd nagu toimus. Aga toimus värvide õppimine. Uuno mängu kaudu. Sest uunos on ju erineva värviga kaardid. Ja noh, tegelikult oli kõik õppimine. Aga see toimus läbi mängimise. Ja sellisel viisil asju tehakse ja ma arvan, et see on päris tõhus, sellepärast, et ta on nüüd napilt 2 kuud soome keelt õppinud nullist ja võrrelda sellega, et inglise keelt on siin Eesti koolis õppinud, ma ei tea, 6 aastat, et noh, Neid ei saa päris võrrelda, aga see arengutempo on päris hea. Ja just see tõttu, et kogu jutt käib soome keeles ja on ka eluga seotud ja selles mõttes on see nagu hoopis kuidagi, ma ütleksin, elu lähedasem. Ei ole nii, et istutakse nagu rongis ja siis ala, et kuulatakse vagunisaatja juttu, vaid õpilased on haaratud sellesse üldisesse õppiprotsessi tunduvalt rohkem.
Et kui see nende jaoks on elulähedane ka ja nad saavad seda kasutada, et siis noh, sealt see keel ka tuleb.
Küll oli hea võrdlus, et vagunisaatja ja rong koolikohta.
no see oli väga kenasti öeldud, et aga noh, miks mitte võrrelda sellisel viisil, et mulle endal on jäänud selline mulje natukene küll Eesti kooli kohta, et see ajakava või siis väljumiste kava on väga tihe, et Argo metafoor peab täiesti paika, et see rong on kuskile teel ja seda on vaja nagu väga jõuliselt sinna vedada, et võibolla see ongi nagu põhiline ka selline suhtlemise võimaldamise pidur, et meil on õppekava, ainekava, tohutu hulk materjali, mis tuleb läbi lasta ja olgugi, et baaskoolitusega ilmselt ka kõik õpetajad teavad, et milline see õppimise püramiid on ja et kui palju siis sellest rääkimisest kuulajale tegelikult külge jääb, mingil põhjusel ikka tundub, et see materjali hoomatav läbilaske võime on niimoodi nagu paremini kontrollitav kui koos tehes ja võibolla siis mängides. Aga noh, tagasi tulles nüüd natuke selle laiuskraadi ja temperamendi juurde, et no eestlased on ju kõva grilli rahvas küll ja et mulle tundub, et suvisel perioodil vähemalt, et on seda lävimist ja suhtlemist ja nalja ja naeru natuke rohkem, et kuidas talvel on, et
mida sa pead silmas grillimise all?
Grillimise ja chillimise all.
Grillimine on väga hea eestikeelne sõna, selles mõttes, et tal on kaks tähendust.
Nõrga keega grillimist ma mõtlesin küll.
Jaa, aga selles mõttes, et grillitakse ja noh, chatitakse ja siis tehakse kõike seda, noh, sõnaga. See on selline hea seltskondlik tegevus, kus on selline hea positiivne emotsioon on juures, aga samas on ka grillimine ju sünonoomiks sellele, et kellegi, noh, ütleme, hingekallal keeratakse kruvi. Ja seal ei ole emotsioon üldse kaugeltki mitte nagu kõrge. Muideks mul Argo selle rongi kujundiga, mul tuli paraleel, ma korra selles saates olen vist rääkinud ka varasemalt ühest kogemusest Ameerika Ühendriikides, kui ma sõitsin ühesõnaga New Yorki rongiga ja siis sihtpeatuses läksime peale, kus ei olnud mitte ühtegi reisijat ja siis selline suur sõbralik mustanahaline rongisaat ja siis kuivõrd hoolitsevalt ta meie eest. Ta tundis huvi, kust me oleme, ta ei saanud aru, et me Eestist oleme. Ta ütles, no, ja, et ilmselt on ka kohti, mida tema Ameerikas ei tea. Aga kindlasti see viis, mis moodi ta suhtles ja tema jaoks on tähtis, et kui see paraleel just, et kui eestlaste jaoks rongisõit on see, et ma pean kiiresti, ma olen juba 10 minutit hiljaks jäänud, eks? Või et ma olen pool tundi juba hiljaks jäänud, et no jumala eest, tohtonta, et aga seal oli see, et selline mõnus, et see on selline paratamatu kulgemine, et teeme seda siis võimalikult mõnusalt ja võimalikult selliselt noh, mõistuspäraselt, et kasutame aega, noh, ütleme, hea emotsiooni mõttes hästi ära. Ja kui sa räägid Eesti ja ütleme siis teiste rahvuste, kuidas see emotsioon ja inimeste suhtluses siis on. Minu kogemus ütleb küll, et Eestis on väga palju selliseid Itaalia perekondi, kus, noh, jutumärkides Itaalia perekondi, kui, ütleme siis, pererahvas tuleb kokku, kes ei ole pikemat aega kokku saanud, siis, noh, ikka kõik võitlevad selle eest, et ikkagi sõna saaks sekka öelda. Ega me siin meiegi oma
vahel. Meie ka võitleme, jah.
Jah, et me oleme ka heas mõttes Itaalia perekond. Et järelikult kui see võrdlus, et mida lõuna poole seda, noh, ütleme, seda emotsioonikamad või et seda kõrgem on emotsioon ja võibolla ma tahaksin tuua seda, et tihti ka see positiivne emotsioon on sellesse nii-öelda aktiivses suhtlemises tuleb paremini välja ja et me grillime nii-öelda halvas mõttes pigem ilma emotsioonita vaikselt, et see on eestlastel omane. Ma ei tea, ma liikusin sinu mõttekäigust vist.
Ei, mulle väga meeldis see tugeva ka grillimise sisse toomine, et aga ma hakkasin mõtlema selle üle, et kas me seda ikka nii vaikselt teeme, et ma arvan, et me teeme seda päris vihaselt teine kord, et see grillimine lähebki sinna nagu pigem nagu sellise lahmimise või nagu solvamise või nagu selle peale välja.
Aga ennem see, mis on toimunud seal enne, et see vaikne periood, see on ikka oluliselt, pigem see nii-öelda see lahmimise või selline, no ütleme, verbaalne, sõnaline või füüsiline, see lõpp on ikkagi jääme tipp.
Aga sa mõtled siis sellist vaikivaid hoiakuid, et mis on nagu tajutavad, tuled ruumi ja sa tajud neid või inimesel kokkupuutest tajud neid, aga sa ei saa, noh, otseselt ei ole ühtegi verbaalset väljendust, et mis see täpselt on.
Kas siin võib olla küsimus ka selles, et ei ole oskust probleemidega tegeleda? vaid neid kuidagi nagu kannatatakse, välja lükatakse edasi, aga kuskilt maalt enam ei jõua ja siis see tuleb kuidagi niimoodi ebakonstruktiivselt esile ja siis läheb nagu selliseks lahmimiseks, et noh, vähemasti ma olen kuulnud Eestis elavatelt välismaalastelt, et eestlased ei oska probleemidega hakkama saada kuidagi konstruktiivselt ja noh, ilma emotsioonid, et või ütleme, noh, need on nagu halvad emotsioonid, mis sellega kaasnevad tihti peale.
Et võibolla nad ei sooda emotsiooni sinna sisse panna sel hetkel, kui oleks vaja. Ja nad lasevad nii-öelda sükkene vagavesi sügav põhi, et seal kuskil all nagu muliseb kõvasti, aga pinna peal ei ole isegi noh, kerge virvendus on võibolla näha.
Noh, öeldakse ju tegelikult, et vaikimine on nagu kõige suurem nagu selline psühholoogiline relv ja kattemaksu vahend. Ja ma olen kunagi vist teile ka rääkinud, et kui ma ükskord olin mingis psühoteraapia teemaga seotud nii-öelda laagris, siis üks naine rääkis, just soomlane, rääkis, kuidas tema mees ala lõpmata niimoodi vaikib. Et näiteks nädal aega vaikib, ühesõnaga ühtiks sõna ei ütle. Ja see naine oli täiesti absoluutselt nagu nii-öelda katki lõigatud sellest, et noh, haikimine on ju passiivse agressiivsuse nagu välja elamine, et või noh, mitte välja elamine, vaid see on nagu passiivne agressiivsus.
Et ka karjumine, emotsioonide välja elamine.
Ja negatiivsete emotsioonide väljaelamine keha keele või ütleme suhtlemisest keeldumise ja nagu kõige keeldumisega. See on tegelikult nagu nii-öelda hülgamine, tõrjumine, koha kätte näitamine, kõlbmatuse, noh, paikapanemine, halvakspanu ja kõik koos. Ja lihtsalt ainult sellega lihtsalt, et ei näidata välja, et ju isegi on mingid uuringud näidanud seda või räägitakse, et isegi karjumine nagu mõjub, noh, kuidas neid nimetakse nagu ettevõtlike ja temperamentsed ja sellid A-tüüpi inimesed, eks ole, et need, kes väga palju karjuvad, et noh, enda tervis on nagu selles mõttes palju paremas seisus kui sellistel vaikijatel või nendel vaikijate kõrval olevatel inimestel, aga tulles nüüd kooli juurde, mida sa alguses ütlesid, eks, et ma mõtlen jälle näiteks poisse, kes teevad pahandust või möllavad või näitavad oma mingeid emotsioone välja ja õpetaja ei tee üldse välja, noh, absoluutselt ei reageeri ja samal ajal sa näed või nad näevad siis, et kuidas õpetaja on selline morn ja läheb üha mornimaks kogu aega, samal ajal mitte midagi ei ütle, siis see on kõige hirmsam asi ja kui ma siin üks päev just rääkisin ühe tüdrukuga, kes väitis, et kõik terve kool teavad, et üks õpetaja vihkab neid kõiki, et seda teavad ka teised õpetajad, seda teavad ka direktor, aga mitte midagi ei saa teha, sellepärast, et keegi ei võta midagi ette. Ja nemad sinna tundi minna ei taha, aga peab ja kujutage ette, kui aastaid käivad ühe õpetaja tunnis lapsed, kes arvavad, et õpetaja vihkab neid, sest õpetaja ei suhtle nendega ja õpetaja ei näita emotsioone välja ja ta käitub just nagu sellise vaikiva ja noh, nii-öelda ükskõikse ja sellise, noh, nii-öelda oma ainet ainult tähtsaks pidava inimesena. Minu mõttes on jube.
Õpetaja kui vaikiv agressor, väga huvitav mõtte kõik.
Aga mida see siis, see vaikimine nendele lastele kõleneb, miks see just sellisel kujul tuleb, et õpetaja vihkab meid, et tõlgime natuke neid emotsioone?
Tähendab, esimene asi on ju suhtlemisel, on ju see, et kui kaks inimest suhtlevad või ütleme, õpetaja suhtleb klassiga, kui ei ole see rongi situatsioon, nagu Argo ütles, vaid on ikka tänapäeva Eesti kooli klassi situatsioon, siis suhtlemine tähendab ju tegelikult seda, et mõlemad pooled on olemas. Et kui mina näiteks lapsena tahan midagi õpetajale öelda või kuidagi mooda emotsioone väljendan, siis õpetaja klassi ees saab sellest aru ja ta kas siis rõõmustab minuga koos või kutsub mind korrale või kuidagi näitab oma emotsioone välja, kas kehakeelega või ükskõik kuidas. Et öeldakse ju ka, et pilguga saab ju korrale kutsuda, aga pilguga saab ka hukka mõista, pilguga saab ka nagu hävitada tegelikult. Et see suhtlemise puhul ongi oluline, et sul vastu ei vaata nii-öelda inimene, kes sinu situatsiooniga ei reageeri kuidagi. Ta lihtsalt on üks kõikne. Ja sellepärast minu arvates paljudes klassides, väga paljudes situatsioonides hakkavadki lapsed halvasti käituma, sest nad näevad, et nende vastas on üks kõikne inimene. Tee, mis tahad. Te mängi nii palju lolli või tee nii palju jamasid, kui tahad. Ta ei reageeri, ta võirutab 52 ja ongi kogu reaktsioon või märkus sisse. Et selle, mina seostan seda otseselt kõige nende vaade suhetega, mis siis õpetaja ja laste vahel on ja teine pool on ju see, et väga keeruline on ka laste häid tundeid heaks kiita, sest need nii öelda rikkuvad ju korda.
Et aga kumb see siis enne on, et kas laste selline korrarikkumine või ütleme, et noh, poiste mürgeldamine, ülemeelikus või siis selline vaikiv pahakspanu, et kumb see siis tavaliselt enne on?
No mina arvan, et vaikiv pahakspanu ja selline õpetaja reaktsioon ei sõltu üldse lastest, vaid see on tema isiksuse või tema nagu vaimse tervise või tema nagu sellise olukorra peegeldus. Et ega lapsed lisavad sinna lihtsalt nagu omapoolse panuse juurde. Aga kui oleks võimalik, siis ju peaks iga õpetaja saama noh, võimaluse kas nõustuda või olla kellegagi, keegi toetaks teda, et tema emotsioonid oleksid korras, et ta oleks võimeline rõõmustama, ta oleks võimeline adekvaatselt reageerima ka pahaselt, kui keegi teeb jama midagi. Ja et, aga et see on siirad, normaalsed ja suhtlemisega noh, nii-öelda kontaktis olevas emotsioonid. See on muidugi jube energiat raiskav. Ja isegi olen ju tundnud selles probleemsede laste klassis, kui kohutavalt palju läheb seda hingejõudu, kui sa pead reageerima iga lapse saavutuse peale, mida tahab sulle näidata, eks ole, kui ta nagu rõõmustab, et sa rõõmustad rõõmustajatega ja nutad nutjatega, nii mõni nutab, siis sa pead tema peale reageerima, mõni rikub korda, mõni kogu aeg üüab sulle õpetaja, eks ole, sa pead kogu aeg nagu emotsionaalselt olema valmis reageerima. Aga minu meelest ei ole võimalik õpetajana, noh, tähendab õpetajana ei saa töötada inimene, kes selleks ei ole valmis. Sest vastasel juhul ta hävitab laste emotsioonid, laste hingeelu, selle kõik saab, muidugi saab ju panna nii-öelda ratsionaalsuse kaudu tööle, aga mingi emotsionaalne tasand on seal ikkagi olemas ja selle emotsionaalse tasandiga peavad lapsed saama tunda, et õpetaja suhtub nendesse hästi. Ta ei pea seal naerma ega õiskama koos ega mingit nalja tegema koos, aga et see kehakeelega või see tunnetuse suhtumine, noh, on ära tunda, et õpetaja suhtub hästi.
Jah, et minul on tegelikult täiesti üks selline näide olemas ka, et kus tegemist on siis ingliskeele keelekümblusprogrammiga, et kus on väga rangelt nii-öelda paika pandud struktuur, programm, väga konkreetsed reeglid ja nende täitmist jälgitakse. Selle eelis on võib-olla see, et tegevused on hästi vaheldusrikkad, nad ei kesta liiga kaua, kõik saavad võrdselt tähelepanu, eks ole, ja et on ka palju liikumist, et nagu õpetaja kasutab ka pingist välja siis tulemist päris palju. Ja siis ma täitsa huviga jälgisin lapsi, et eriti need poisslapsed, kes on nagu väsivad võib-olla ära või tahaks rohkem liigutada, et nad väga hea meelega kargavad seal kaasa püsti ja kükki ja on täpselt nii nagu Simon ütleb paras ja kui mis vaja teha on, et väga tähelepanelikud, et aga et seal taustal just see, et tegelikult on see õpetaja väga range, et struktuur on väga hästi paigas, aga üks asi, mis paneb selle õnnestuma niimoodi, et ja on ka olnud olukordi, kus mõni lähebki klassist välja selle pärast, et ta lihtsalt ei nii-öelda ei täida reegleid või kokkuleppeid, aga ta on südamlik. Et vähemalt see konkreetne õpetaja, ta on niivõrd südamlik, et kui see ka selline, noh, mitte märkus, aga ütleme, et meeldetuletus tuleb, et ta tuleb rangelt, aga see on, noh, võib öelda, et see tuleb harmastusega.
Just.
Et tegelikult isenesest kord ja reeglid, noh, ei põhjusta ega tekita laste poolt protesti, kui nad saavad ennast nii-öelda välja elada, et kui neil on ka õigus oma tunded või mõtted või et noh, et seal on vahe, et kas sa ütled selle sõna või luuletuse nagu rõõmselt või ütled sa selle rahulikult, et aga et sul on lubatud see, et noh, mida iganes sa tunned, see on sulle lubatud. Et aga noh, paljudest tundidest tundub, et võib-olla oleks parem, kui neid emotsioone ei oleks.
Võib-olla mingi aeg on valitsenud ka selline arusaam, et õppimine on intellektuaalne tegevus ja emotsioonidele ei ole siin kohta. Et umbes, et kui sa oled astunud üle klassiläve või üle kooliläve, et siis emotsioonid ja see jäi nagu ukse taha, siin me tegeleme nüüd intellektuaalsete, tõsiste asjadega. Aga samas, kui lugeda ka õppimise ja õppimise tõhususe kohta, et millest sõltub see, kui hästi õppimine edeneb, kui palju meelde jääb ka. siis on leitud, et emotsioonid on väga olulise positiivse toega ja on tehtud ka katseid lausa, kus täpselt ühte sama õppetükki või programmi viiakse läbi kahes klassis, ühes on pausid, kus vahepeal on, räägitakse seal kas naljakaid lugusid või tehakse midagi muud põnevalt ja teises on lihtsalt selline tavaline paus, siis seal, kus olid need positiivsed emotsioonid nagu esile toodud lausa, seal jäi ka see asjalik jutt, nii öelda, tõsine intellektuaalne pool jäi paremini meelde ja ei ole ju mingisugune raketiteadus see, et emotsioonid mõjutavad mälu. Kujutame ette, meenutame oma elus olukordi, mis on meis tekitanud näiteks tohutud hirmu. Need on meil meeles, võib-olla lapsepõlvest kuskilt. Või mingit muud väga tugevat emotsiooni või väga positiivset emotsiooni. Need on just meil meeles, nii et tegelikult emotsioonid on mõnes mõttes sellised, kuidas on öelda, sellised pitserid, mis nagu pigistavad selle info, mis muidu jookseb just kui mööda, siis selle asja nagu siia meile hallollusesse sisse. Nii et ma arvan, et tark õpetaja võiks emotsioone hästi ära kasutada.
Ta võib ka neid võib-olla siis teadlikult juhtida.
Jah.
Päris huvitav on mõnikord teha statistikat olles koolis või klassis vaatlejana, et kui hakkad ühe käe sõrmedel nagu selliseid tunnustusi, kiitusi, õpetaja rõõmustamist, et noh, et keegi midagi ütles midagi vahvat või isegi naljakat, et kõiki neid asju, mis on nagu positiivselt väljendunud lugema ja siis neid korralekutsumisi, laitusi, meeldetuletusi, kulmukordsutusi pane, mingil põhjusel on ikka see nagu see mure või negatiivsed emotsioonide käsi kogu aeg ülekaalus, et miks see niimoodi on? Kust see tuleb?
Aga võib-olla see on ajaloost pärit, et me oleme elanud sellises õigemini, ütleme see meie keskealine põlgund on üles kasvanud ja vanemad ja vanavanemad on üles kasvanud ikkagi pikka aega sellises hirmu ühiskonnas, kus ikkagi valetamine ja natukene sellisekene naabrimehe hirmutamine oli selleks, et saada naabrimehelt mingit jah-sõna pigem, et kui see, et lähed ja patsuta tulema, et kuule ole ja mees, et kuule aita hädast välja. Pigem läksid ütlesid, et kuule, kui ei saa, et siis, et noh, et see hirm nagu, mis Argoga Eesti välja tõi, et minu arust ka võib-olla selles Eesti koolis, et kui ma mõtlen oma kooli aja peale tagasi, ega meelde jäävad ikkagi ju need hetked, mis on seotud, ütleme sellise, kus õppimine on toimunudki läbi hirmu või noh, ütleme sellise väga range struktureeritud korra, kus ei ole sellist positiivset emotsiooni sees. Positiivne emotsioon on see, et see ainuke positiivne asi seal on see, et sa oled midagi õppinud, aga sellest sa saad aru ka pärast, et aha, ma ikkagi õppisin seal midagi. Ja siis mõtled, et tule taevas appi, et kas tõesti nagu see peab olema siis õppimise nagu see hind, et
oleme nagu murerahvas ja kriitika kuulub õppimise ja õpetamise ja kasvatamise ja kasvamise juurde.
Thank you.
koolikell.
Mina tahaks nüüd Marguse selle jutust edasi minna, et minu meelest me ei ole üldse Eestis võtnud veel päevakorda niisugust teemat, et kas lastel on koolis hea olla või ei ole, et nii nagu sa just enne ütlesid, et me ei tule kooli mängima või koolis teeme tõsiseid asju, eks. Et kui emotsioonid peegeldavad ju, positiivsed ja negatiivsed emotsioonid peegeldavad nagu kõige rohkem, ütleme, põhivajaduste rahuldatust, et kui siis ütelda näiteks niimoodi, eks ole, et poiste põhivajadused on seal, eks ole, kõik kehaga seotud asjad, liikumine, söömine ja kõik muu asi, eks ole, on esimese koha veel, siis on tunnustus ja siis on nagu selline selgus ja kord ja tüdrukutel on siis suhtlemine ja turvalisus, et keegi kuskil ei karga sulle kallale või midagi ja siis ütleme selline mõistmine ja hellus ja hoolimise tajumine. Et siis, kui me vaatame poiste ja tüdrukud koolis, siis minu mõelest me näeme, et tüdrukutel on nagu parem seis, kui neil ei ole seda turvalisust, ei ole nagu ära lõhutud ja kui keegi ikkagi nendega suhtleb ka natukene, et siis neil on natukene parem seis, eks ole, et need negatiivsed emotsioonid ei tule nii esile. Aga praegu minul just üks selline situatsioon, kus ma tegelikult pean ühe noore inimese aitama leida lahenduse, kuidas ta jääks koolis õppides ellu. Selle sõna otses mõttes, ingelises mõttes, et nii sellest seisukohast lähtudes, kuidas ta saaks ületada oma hirme, mis tal on pidevalt kogu aeg koolis käimisega, kuidas ta suudaks ära õppida selle, mida tal kõik kästaks ära õppida ja kuidas ta saaks hakkama kõige selle situatsioonis klassi ees vastamisega, kuidas ta suudaks seda kõike ületada ja kuna tal need probleemid on kooliga olnud pikki aastaid, siis kogu see tema nii-öelda organism on lihtsalt ära nagu nii-öelda lõhutud või sealt ei ole võtta seda ainest, millega normaalselt hakkama saada. Ja selle peale ma ütleksin, et minu meelest on sellised situatsioonid, kus on hirmu emotsioonid või siis on, ütleme, seda tüüpi läbipõlemine, mis kool on tegitanud, on ju tegelikult kuritegelikud. Ja mina arvan, et viimane aeg nagu Eesti koolis ka hakata rääkima, ja sellest, et lastel on see heaolu tähtis, et koolis on hea olla, et on rõõmus olla ja et on lubatud olla õnnelik ja on lubatud olla uudishimulik ja on lubatud natuke nalja
teha. Ja sellest ikka räägitakse päris palju minu arust, et oli see uuringud ja kõik, et kui ja öeldakse, et PISA need nii-öelda vastandiks tuuaksegi seda, et me ei ole väga õnnelikud koolis, ei õpetajad ega õpilased. Me ei tohi ära unustada ka seda, et ka õpetajad ei ole ju väga õnnelikud.
Ega jah, et võibolla on ka see, et pered ei ole väga õnnelikud ja et miks me üldse saate alguses ka puudutasime seda eestlase olemist ja traditsioone ja kultuuri ja laiuskraadi isegi, et nagu aru saada, et kus need asjad kooli jõuavad, et kool on ju ühiskonna peegel. Et ega ta nagu päris eraldiseisev ei ole, et aga koolil on suurepärane võimalus alustada millegi muutmist, sellepärast, et need lapsed on seal niivõrd suure osa oma ärkveloleku ajast, et see on nagu oluline mõjutaja, et ja koolis peaks tehtama ikkagi kõiki asju teadlikult, et igal asjal on põhjendus, igal asjal on meetod, igal asjal on kinnistamine, on ka tagasiside, et seal ei saa nagu juhtuda kogemata, et kui suhted tekivad ja lagunevad ja eestlased ilmselgelt ei ole väga osavad pereinimesed arvestades meie lahutuste statistikat ja terviseandmeid, et inimesed põevad kroonilisi haigusi Ja kuna Tiia mainis siin ka organismi, võibolla täiesti juhuslikult, minul kohe mõte tekis sellest, et tegelikult meie füüsiline tervis ju sõltub meie emotsionaalsest heaolust ja sellest, et kuidas me oleme tunnustatud, kui palju me saame ise olla, kuidas me saame peegeldatud tagasi oma arvamustest, tunnetest, mõtetest. Et sellest sõltub meie füüsiline tervis, et me ei ole väga hea tervisega rahvas juba tükk aega mitte, et meie mehed on veel kuidagi eriti löögi all ja mul on hea meel ka, et Tiia puudutas poise ja meeste eluiga on vist 10 aastat lühem, kas pole mitte, mis teeb tegelikult murelikuks ja küsimus tekkis näiteks minul täiesti hiljuti, sattusin situatsioonile, kus klass pidi minema väljasõidule. koolis reaalne situatsioon. Ja ülesanne oli lastel koguneda klassi ja noh, harjumuspäraselt tulid lapsed kooli ja millegi pärast kõik poisid välja arvatud üks läksid loomulikult rõivistusse, vahetasid ära jalatsid, panid vahetus jalatsid, jätsid rõivad rõivistusse, läksid klassi. Täiesti automaatne. Aga selgus, et eelmisel päeval oli õpetaja öelnud, et tulge otse klassi. Nii, ja loomulikult oli õpetaja päris pahane, ma ju ütlesin teile, ma ütlesin eile selge sõnaga, aga kuidas on niimoodi, et kõik poisid välja arvatud üks ei kuulnud seda ütlemist, et noh, et miks see niimoodi on, et mis nende poistega nagu viga on või mis neil teist on, miks nad sellised natukene udud on, et nad ei kuule.
No ei ole üldse niivisi, no mina küll ei ole niimoodi nõus.
Mis seal valesti läks, et tagajärjeks oligi
poisid tahtsid korralikult käituda.
Ja.
Nad said valesti aru.
Nad no, ei saanudki siis? Vist aru
päris. No aga mis siis? Noh, kui ei saanud aru, siis õpetaja tunnistagu endale, et ta ütles selle sõnumi edasi niimoodi, et see ei jõudnud kohale.
Aga võibolla see ongi põhiviga selles, et meil õpetajad väga palju, nad annavad küll väga head signaale ja selliseid sõnumeid edasi. Ah, no te ei kontrolli, kas see ka kohale jõudis.
Just, nii et me räägime nagu suhtlemisest, et suhtlemine on ühepoolne tihti peale ja et sõnum antakse, aga ei ole kommunikatsiooni, just. Mis on kahepoolne, et sa saad ka vastuse ja mul on nii meeles, et minu meelest koos Tiiaga me käisime kuulamas ühte Ameerika psühholoogi, üks vanahärra oli, kes rääkiski suhtepsühholoogiast, psühholoog oli ta ise ka ja väga lihtsalt ja väga konkreetselt tõi ta näite, mis moodi suhteid üles ehitatakse. Ja minule jäi see tõesti hästi meelde. Margus, vaatab see suurte silmadega. Mis see retsept on? Retsept on ju väga lihtne. Või vähemalt see, mis minule siis kõrva jäi. Et inimene annab välja signaale, et ta nagu alustab suhtlemist. Ükskõik, kas ta siis teeb liigutuse või ütleb sõna või ütleb lause või küsib midagi. Ja teise inimese ülesanne on see võtta vastu ja peegeldada tagasi, et ta kuulis seda, et ta märkas seda.
Et see ja kanal sellise, on avatud ja et noh, just, nagu nii-öelda käest hoitakse linni.
Just, ja ükskõik, mis see vastus siis on see, et sa reageerid, et mõte ongi selles, et kui üks annab nii-öelda signaali, et ta soovib suhelda või suhtestuda teise poolega, siis teine võtab selle vastu ja annab märku või tagasi, et ta on selle vastu võtnud, et ta on olemas. Mm-hmm. Ja niimoodi ehitatakse head inimeste vahelised suhted, head kooselusuhted, abielusuhted ja miks mitte ka laste ja õpetaja vahel, et noh, et see on ju küll keeruline, kui sul on 24 sellist emotsionaalset tüüpi seal klassis ja võibolla pooled on poisid, kellega on, noh, võibolla ongi natukene keerulised, et nad mingil põhjusel ei kuule. Mul on endal ka kaks poega ja selles ja nad tõesti ei kuule vahepeal, et noh, tundubki niimoodi, et seda nagu edasi tagasi kanalit on, peab oskama.
Ja ka teistmoodi ei olegi ju kontakti üldse. Ja kui kontakti ei ole, kui käest kinni ei hoita, kui kanalit ei ole, siis ei ole midagi võimalik õpetada. Siis ei ole võimalik kuidagi mõjutada. Siis ei olegi mitte midagi. Siis on lihtsalt need istuvad seal, need, kellega ei ole seda kontakti.
Kas te ei ole mõelnud selle peale, et see oli muideks väga hea tähelepanek, et suhtlemise või see kontakti alustamine, et üks on kehakeel ja siis noh, tuleb ka mingisugune sõnum sinna taha. Mm-hmm. Kas te ei ole selle peale mõelnud, et kehakeel võib olla üks, aga sõnum võib olla teine. Ja mina,
kohe palgelisus.
Ei, see ongi tavaline.
Ma toon teise näit. Ühesõna, mina koera inimesena. Mul on hundi koer. Noh, ütleme, et kuulekuse trenni on ta kunagi treeningu läbi teinud ja koolituse. Ja nüüd aegalt tuleb lihtsalt talle siis meelde tuletada. Ja iga kord, ütleme, kui me pikka aega ei ole teinud, ta on juba 10-aastane. Ta ei ole teinud seda. Ta hirmsasti tahab, ütleme, paned kõrvale. Ja siis ta teab, et sa viskad mingisuguse asja ja järgmine käsklus on, et too. Ja siis sa teed mingi, noh, kas tahtmatu liigutuse ja ta juba läheb. Ja siis sa hüüad seis, sellepärast, et sa ei annud talle seda lubavat käsklust. Ja tegelikult ütleme nüüd, kui inimeste vahelisse suhtlusse tagasi tuua, et see ei ole küll nii üks-ühele öeldud, aga võib juhtuda seda, et me räägime ühte, aga kehakeelega oleme hoopis teise signaali. Täiesti tahtmatult ja teadmatult.
Ja psühholoogias öeldakse siis selle peale vähemalt poiste kohta on kirjutatud, et nemad võtavad kõigepealt vastu kehakeele signaali ja kui ei kuule, et siis mina arvan, et just klassis on see olukord seotud nagu sellega, et kõigepealt vaatavad või võtavad õpetajalt vastu kehakeele signaali ja enam edasi ei kuulagi, sest kehakeele signaal annab selle info, et Saira on mul oluline, ma siin te pane tähele, minu see kanal sinuga ei ole üldse avatud, mis sa üldse selline oled, eks ole, ma ei oska seda nägu teha, mis Argo väga hästi tegi praegu, või seda selline põlglik, oled jälle siin tülitamas.
Üleolev.
Üleolev ja korrale kutsu võibolla, aga lihtsalt selle kehakeele signaali peale juba on kõik muu täiesti võimatu, et edasi ei olegi võimalik soelda. Et kuna mingis kehakeele raamatus on toodud vist välja kuidagi, et kehakeele üks sekund või me mäleta, kui palju annab tohutu suure informatsiooni hulga, mida sõnadega saab seal pool tundi rääkida. Või
no, pilt liiata. Kõneleb rohkem kui 100 ja, sõna, seda just, me teame. Eks
ja ole? Et inimese instinktid on, kuidas ma tõelda, instinktide kaudu võtab ta vastu, eks ole, noh, kehasõnumid, kehakeelesõnumid, hääletonaalsust, hääles olemas olevat pinget ja mõju ja ühesõnaga kõiki muid niisuguseid asju, kõige viimane, mida siis teadlikult vastuvõetakse, on need verbaalsed sõnumid ja selle pärast väga paljude klasside või õpetajate ja ainetundide nagu võimalus üldse kontakti saavutada õpilastega juba noh, algusest peale nagu nii-öelda takistatud.
Aga millise, anna mõni nipp siis õpetajale, noh näiteks kas või see sama minu poiste jutt, eks ole, et nad lihtsalt inkorpore ei kuulnudki seda nii-öelda õpetaja siis,
no, mis siis? Juhendamist. No.
Mida see õpetaja, mis moodi peaks siis?
No lihtsalt rahulikult olema, kui sina mind ei kuule, no mis?
Ma et ühe sõnaga fikseerima ära ikkagi kontakti, et nad on kuuldel, et see on esimene asi.
Ei õigemini, nad peaksid, õpetaja peaks ju tegelikult kuuldele võtma.
Kuidas võtaks õpetaja kuuldele?
Õpetaja vaatab silma, naeratav, saab aru, kas nad on üldse olemas. Ei, ei, kuule, oled sa olemas. Kas sul on kumikud elas, lähme noh, matkale. Miks sul jopp on seljas või miks sul jopp on riietujus? Mine tu jopp ära.
Et mitte hakata nagu meelde tuletama, mida eelmine päev öeldi.
No
et,
jumal, see kise mäletab.
Et ma ju, jah, õige küll, isegi ei mäletab.
Isegi ei mäletab.
Õpetaja mäletab alati.
Suhtlemine ja kontakt on ju ainult selles aja hetkes. Ega see, ja siis tulevad mälestused, siis tulevad nagu need kogemused või ühesõnaga, aga see kontakt, see elav, tõeline, reaalne suhtlemine. No ainult siin aja hetkes. Sellel aja hetkel on vaja, noh, ma ütlen, minule meedib see pildikudades kätt anda. Ja kui see käe andmine on puudu, siis edasi ei ole mitte midagi.
Nii et õpetajad on vaja siis saata kehakeele kursustele.
Ka, jah. Aga kõige tähtsam, mis mul ei ütlemata, et ega üks asi on see kehakeele asja, aga kõige tähtsam asi on ju suhtumine. Ja see, mis moodi inimene suhtub, õpetaja suhtub nendesse lastesse, see väljendub kehakeeles. Et ega kehakeeles see väljendub, mida kehakeelt ei anna ju mängida, isegi siis, kui ollakse käinud läbi mingeid pikki kursusi ikkagi, noh, võib ju küll öelda, et võtta see passipositsioon, eks ole, noh, mõned üksikud asjad on võimalik kehakeeliga teha, aga see on väga, või sulgeda, noh, ennast, eks ole, või siis paned, kuidas õpetadaks, jah, aga kui on selline tunnisituatsioon, noh, kuule, kellel tuleb meelde see, mida võibolla kusagil on, ma ei tea, mis koolitusel, aga see, mis on inimese sees, kui õpetaja armastab lapsi, kui õpetaja tahab lastele edasi anda teadmisi, kui ta tahab neile rõõmu pakkuda, siis see väljendub kõik kehakeeles ja selles hääles ja tonaalsuses ja kõiges selles nii-öelda verbaalse kõrval olevas. Ja siis võib ta verbaalselt olla väga range, väga nõudlik, väga asjalik, väga praktiline ja õpilased saavad ikkagi aru, et on sõbralik. Et armastab, ta suhtub hästi, lihtsalt kahjuks ju.
Aga sellega pole niimoodi, et seda teeselda tegelikult ei saa, et kui ikka ei armasta, kui ikka ei ole sõbralik, aga teed näo, et tegelikult lapsed tabavad selle ära.
No mis teised arvavad? Kas saab teeselda või ei saa teeselda?
Sõltub tasemest.
Näitlemisoskustest, jah. Et kui ehedalt teeselda, aga see...
Aga sõbralikus saab teeselda? Ma arvan, et ei saa. Seda on väga raske.
See on ka tunnetus.
Sa pead ikkagi ennast ikkagi häälestama selleks. Et need õpetajad, et see on nagu sõnum nendele minu lapsepõlve või noorpõlve ja kooli õpetajatele, kes, noh, et kui nad satuvad olema mentoriteks siis tänastele õpetajatele, et pigem rääkige nendest vigadest, mis te olete teinud suhtlemisel. Ja kuidas te täna seda siduksite nende suurepärase ainetunni struktuuriga? Et üks ilma teiseta tegelikult jääb poolikuks ja võib juhtuda lihtsalt, et mingid fragmendid, mida sa oled hirmulegi või õppinud, et nad ei kõnetagi sind sellepärast, et positiivses õhkkonnas võib-olla oleks hoopis teise tonaalsusega sulle meelde jäänud. Et ta jääbki sulle meelde negatiivsena, kuigi eesmärk oli ju kõige parem.
Aga sa võiks alustada siis sellest, et õpetajad ise ka nagu lubaksid endale neid normaalseid emotsioone, et noh, see on nüüd küll minu ahaas töötamise kogemus, aga tõesti lastega ja lastegruppidega kuidagi mulle tundub, et nad annavad eheda inimese rabeduse ja ka karmid sõnad väga kergesti andeks, et noh, et kui see on südamest, et kui see on südamest ja tõsiselt mõeldud, et võib nendega isegi aegalt pragada, aga oma lastega võib pragada, aga kui see on südamlik, siis nagu see ei tee haiget, et see küll tuletab meelde ja kutsub natuke korrale ka, aga see ei tee haiget, aga samas kui ta see võib väga pehmelt olla öeldud ja väga viisa ja väga jäiselt ja see on tegelikult see, mis lõikab hinge.
No me oleme ju siin saates sellepärast tegelikult, et rääkida oskustest ja rääkida ka, et kõik ei ole ju sugugi mitte emotsionaalse intelligentsusega nagu sündinud väga suurepärased, et nad oskavad nagu väljendada oma, noh, ükskõik kuidas siis oma emotsioonegi või on oskus olemas oma elu nii korraldada, et esiteks oleks tõesti oma põhivajadused oleksid rahuldatud, et elu oleks nii korraldatud, et saaks hakkama selle positiivse emotsiooni toomisega oma ellu ja oma lastele, oma tundi ja et see pole nii lihtne.
Mina ei ole sellega nõus. Tulles jälle oma selle nii-öelda noorpõlve või lapsepõlve või koolipõlve vabandust siis klassitunni juurde ja need õpetajad, kes olid väga ranged, kes natukene grillisid heas mõttes ja enamus ajast grillisid halvas mõttes, et väljapool ainetundi nad olid väga mõnusad inimesed. Miks nad ei võinud seda siis sinna ainetundi? Kas nad tõesti mõtlesid, et kui et see nagu Argo ütles, et see, mida me teeme, et see on ikka tõsine asi, et siin mingit nalja ei ole, ja mis südamlikus siin rääkida.
See on õpetaja roll siis jaa, nagu kuidagi,
et,
mis on...
Et chillime ja grillime vahetunnis, aga noh, tunnis ikka grillime korral.
Aga võib-olla nendel õpetajatel oli ka see sama asi, mis praegustel mõnedel õpetajatel on, et lihtsalt nagu tunnis ei saa hakkama selle normaalse suhtlemisega, mida nad väljaspool nagu isiklikus elus said hakkama. Aga et tunnis lihtsalt oli see negatiivsete mõjutegurite ülekaal nii suur, et nad ei osanud seda kuidagi teisiti ohjata kui hirmu kaudu või sellise range ja ebameeldiva suhtlemise kaudu. Ja loomulikult seal oli siis ka õpetaja rollimudelisse sees, et sellest ei ole midagi, kui niimoodi käitutakse. Tänapäeval see ei tohiks enam õpetaja rollimudelis sees olla, see peaks olema professionaalne nagu kvalifikatsiooni näitaja, et õpetaja oskab õpilastega normaalselt suhelda, on positiivne ilma hirmu tekitamata ja annab edasi nagu väga ilusaid ja nagu neid, noh, õpetab ka neid oskusi, kuidas hakkama saada oma elu planeerimisega, et oleks rõõmu ja oleks head tunded. Sest õpitakse ju nendes tundides negatiivset emotsiooni tekitama, mitte seal geograafiat või ajalugu no,
need,
või jah, midagi
teadmised
muud.
Seal taustal jäävadki tahaplaanile ja nagu Argo ütles, pitser jääb alles ja mis käivitabki selle, et mulle ei sobi see aine, mulle ei meeldi ja eriti käib see matemaatika kohta, et ma olen matemaatiliselt saamatu, ma olen oskatu, ma üldse ei mõtlegi selle peale, et ma saaks hakkama, aga põhjus on pigem olnud nagu mitte sobivas või mitte soojas suhtes.
Ehk see annab võimaluse nagu õpilasel, no ütleme, esimese takistuse tekkimisel kohe kiirelt alla anda.
Just, sest emotsioonid on nii tugevalt negatiivsed.
Aga noh, me oleme...
Tundub, et osad õpetajad ka klassi ette astudes justkui võtavad endale mingisuguse rolli ja hakkavad teatud maneere noh, kuidagi väljendama ja minu arust ühest küljest on see nagu kunstlik ja suurendab nagu distantsi õpilastega, aga samas ta ei aita minu arust ka õpetamisel eriti nagu kaasa. Ja vähemasti mina olen leidnud küll, et ma saan olla ka õpilaste ees, noh, see, kes ma olen, käitun nii nagu ma käitun ja kui mõnes kohas nagu minu jaoks on kuidagi loomulik näiteks nalja visata või midagi, siis ma ei hoia ennast tagasi ja samas kui on mingisugune probleem, siis me tegeleme ja tegeleme sellega kohe. ja saab nagu otse ja kohe asjad paika ja siis me läheme siit edasi ja ei jää midagi nagu vinduma, sest muidu see tõmbab kogu õhustiku kuidagi pingesse ja siis ei tule midagi välja.
Aga õpetaja professionaalsus minu arust ongi see, et ta peab suutma nende emotsioonidega nii-öelda žongleerida.
Ja toimetuda.
Professionaalsel tasemel, et ta ei lase ennast, et tema on see emotsioonide vahendaja õpilastel. Just. Ja heas mõttes, tema loob õhkkonna ja siis nii-öelda vahendab õpilaste neid emotsioone.
Ja kui õpetab õpilasi, kuidas emotsioonidega hakkama saada.
Ja, et kui on, ja kui keegi, noh, nagu Liina ütles, et kui seal purskabki midagi välja, aga see tuleb siiralt ja mingis, noh, ütleme, sellises südamlikus olukorras ja võib-olla mitte kõige tsensuursemalt, siis teatud asju just nimelt õpetamise seisukohalt võibki ju andeks anda. Aga samas nii-öelda juhtides seda, et see on see professionaalsus, et mitte ise kaasa minna, mitte oma emotsioonidel lasta nii-öelda kuidagi
lendu.
Õpetaja kokkuvõttes on ju selle protsessi juht, mitte ainult selle intellektuaalse õpiprotsessi, aga kogu selle õhkkonna juht ja vastutaja, nii et selles mõttes on ju tema käes need ohjad.
Mul on jäänud mulje, et selles juhtimises ongi kogu küsimus, et kas kontroll või juhtimine ja väga palju siiski õpetajad kasutavad seda nii-öelda või pigem tunnevad hirmu kaotada kontrolli ja sellest ka võimetus žongleerida emotsioonidega, võimetus lahendada konflikte või hetkeolukordi sellepärast, et nad kardavad kaotada kontrolli klassi üle, õppetegevuse üle ja võib-olla ka enda emotsioonide üle, et võib-olla seal see kala ongi, et oskuslik ja hea juht, kes on nagu analüüsinud oma enda nii-öelda juhtimisviisi, saab aru, et mis on tõhus, mis töötab ja kuidas mõjutada inimesi, mitte hoida neid kontrolli all, et seal on nagu vahe.
Sa ütlesid väga õigesti, et aga sa ei öelnud välja seda niimoodi, et selleks, et kogemus tekiks ja läbi kogemuste õpitakse, peab ka ebaõnnestuma ja see, et kontroll mingil hetkel välja läheb, no see ongi see õppimise koht ja ärge laske nagu endast välja. Ja kui lähebki, hea küll, siis tuleb kuidagi see, kas olukord lõpetada või siis noh, tund katkestada, kui see on väga ekstreemne. Aga seda ei tohi järgmise tundi kaasa võtta, mida me ju tegelikult teeme.
Või veel rohkem täitsa ära unustada.
Ja nagu me teame, ebaõnnestumine õpetab üldse kõige rohkem. Hea raadiokuulaja, me oleme nüüd käinud pika ringi eestlaste emotsioonide ja emotsioonituse ja emotsioonide peetuse tagamaadel ära ja oleme jõudnud järeldusele, et emotsioonidel on koolis äärmiselt oluline koht ja et see koht ei ole vahetund, see koht ei ole pealetund ja see koht on tunnis igal aja hetkel, kui inimesed kokku puutuvad. Ja õpetajale siit ka väike võib-olla meeldetuletus või vihje, et tänapäeva maailm vajab just neid kahepoolse suhtlemisoskusega inimesi ja et õpetajal on siin eeskujuna ja selle kontakti loojana ja kanali tekitajana ju äärmiselt oluline roll sellepärast, et need väikesed inimesed õpivad sellest. Nii et palju jõudu meie poolt heade suhtlemiskanalite avamisel, katsetamisel, ebaõnnestumisel ja soojade inimlike suhete loomisel.
Ja ka õnnestumisel. Ikka õnnestumisel.
Just. Ja iga järgmine katse viib lähemale täielikul õnnestumisele ja sellel teel kindlasti on kõigil palju rõõmu. Tuleviku hariduse Pirn oli täna teiega stuudios, Tiia Lister, Argo Puinevits, Margus Saks ja mina olen Liina Vaher ja meid võib leida ka Facebookist. Sinna me postitame toredaid mõtteavaldusi ja artikleid, mida me leiame, mis arvame, et võiks olla väärt ka lugeda, jagada teistega ja oleme olemas ka veebis tulevikuharidus.ee. Aitäh kuulamast!
koolikell. 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 Koolikell.